Pavasara sākums visi ir pārlaiduši garo ziemu, un pavasara sākums visiem asociējās ar dzīvības atgriešanos dabā, sāk kviedēt dažādi augi, parādās pirmais zaļums un atgriežas arī putni. Un kaut kā ir iegājies, un arī tautas dziesmās tas ir un folklorā, ka tieši tie putni ir tie pavasara nesēji galvenie, un tas arī nav nekāds pārsteigums, jo putni ir tā dabas daļa, kas mums tiešām ir visapkārt, pamanām arī pilsētā, tāpēc tieši putniem arī pavasara sākumā mēs pievēršam tik lielu uzmanību, un putni lielā mērā arī ir tie, kas rada to priecīgo pavasara kņadu un atgādina mums, ka mēs pēc garās ziemas visi joprojām esam dzīvi, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka aprīlī tradicionāli notiek putnu dienas, un protams, ka šis aprīlis arī nav nekāds izņēmums. Tie putnu dienu centrālie datumi ir 1. 2. aprīlis, ja tā tad jau šī nedēļas nogale, bet uzreiz ir jāuzsver, ka praktiski tie putnu dienu pasākumi turpinās visu aprīli. Tā kā tie, kas jau šo nedēļas nogali ir plānojuši pavadīt kaut kā citādāk, lai nesabēdājās, jo informācija par putnu dienu pasākumiem ir atrodama joprojām un ir pasākumi, uz kuriem joprojām varēs pieteikties.